Pátek 13. Pro někoho strašák v kalendáři, pro jiného běžný den. O pověrách si budu povídat s psychologem v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také představíme dvě nová vědecká centra a připomeneme výročí 70 let, co člověk dokázal pokořit nadzvukovou rychlost. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Vnímáte při cestování letadlem hlášení pilota o tom, jak rychle a v jaké výšce se letadlo pohybuje? U dopravních letadel je to ve zhruba 10 kilometrech a více než 850-kilometrovou rychlostí, tedy něco pod rychlostí zvuku. Před 70 lety se tak vysoko dostali jen vyvolení a jeden z nich dokonce rychlost zvuku pokořil. Stalo se tak přesně 14. října 1947. Víc už nám prozradí Eva Kézrová z vědecké redakce. Vítej.
Dobrý den, tak tím člověkem byl americký testovací pilot Charles Chuck Yeager, který na stroji Bell X-1 dosáhl rychlosti 1,05 machu a přenesl tak člověka za hranici zvuku. No a to ve vodorovném a plně řízeném letu, což je podstatné, protože někteří další letci Yeagerovo prvenství zpochybňují a tvrdí, že oni sami letěli rychleji než zvuk už dříve. Tomu ale neodpovídala konstrukce jejich letadel, takže mohli letět podle odborníků tak jedině střemhlav a krátce, zatímco Charles Yeager letoun i v tak vysoké rychlosti ovládal. Stroj Bell X-1 byl speciálně zkonstruován na tyto vysoké rychlosti a i v dalších letech právě stroje této firmy posouvaly rychlostní rekordy výše. Ten současný je 6,72 machu a to ve více než 30-kilometrové výšce. Zajímavé ale je, že oficiálně bylo říjnové překonání hranice zvuku člověkem oznámeno až na jaře roku 1948, tedy po půl roce.
Zmínila si tu rychlost 1,5 mach, kolik to je v nám dobře známých a představitelnějších kilometrech za hodinu?
Známých jo, ale představitelnějších možná nevím, protože každopádně 1,05 machu je 1127 km v hodině, ale je potřeba dodat, že je to ve výšce 12 800 metrů. Rychlost zvuku se totiž mění s nadmořskou výškou a teplotou a právě to zohledňuje jednotka mach. Mimochodem je pojmenovaná podle brněnského fyzika Ernsta Macha. A o nadzvukové rychlosti mluvíme tehdy, pokud je v daném prostředí vyšší než 1 mach. A jak už bylo řečeno na začátku, tak současná dopravní letadla letají rychlosti, která se té rychlosti zvuku docela přibližuje, jak mi potvrdil major Pavel Pavlík z letecké základny v Čáslavi.
Lítáme ano, těsně po tou rychlosti zvuku, kolem zhruba 800-900 km za hodinu. Nicméně tam nadzvukové lety nad těch 1060, což je rychlost zvuku ve stratosféře, tak tu překonávaly jenom některé speciální typy jako Concorde. Takže dneska můžeme říct, že ty běžné dopravní letouny opravdu lítají řádově desítky, možná i pár set kilometrů pod hranicí zvuku, čili 900-850 km za hodinu.
Sám major Pavlík ale létá daleko rychleji, protože je velitelem taktické letky v Čáslavě a prakticky každý den usedá za kokpit nadzvukové stíhačky Gripen k výcvikovému, ale občas i bojovému letu. A tak mě zajímalo, jak nejrychleji letěl on sám.
Já osobně na Gripenu nějakých 1,48 macha na výcviku ve Švédsku. Bohužel tady v Česku jsem ještě tak vysoko, no možná 1,30. Takže je to na podmínkách konkrétních, jak vysoko můžete letět.
A jsou tyto podmínky nějak omezeny, třeba právě v případě nadzvukových Gripenů?
Ano, jsou. U nás je to hranice 10 000 metrů, pod kterou piloti při cvičných letech nesmí přesáhnout tu rychlost zvuku. To je možné pouze v případě ostrého nasazení a podle rozkazu. Nadzvukovou rychlost ale ovlivňuje i výška, takže tady je omezení i konstrukční, protože výrobce uvádí, na jakou rychlost a výšku jeho stíhačka testovaná. No a pokud vás zajímá, co nadzvuková rychlost dělá s lidským organismem, pak vězte, že podle majora Pavlíka nic.
Je to opravdu tak, protože teď už i ty letouny jsou konstruované tak, že v podstatě překonání té bariéry, tu rychlost zvuku, tak ty letouny jsou konstruované, takže tím to nedělá žádné problémy. Dříve konstrukce letadel s různými jinými profily křídla, tak tam kolikrát to bylo vykoupeno, to překonání to ty rychlosti zvuku nějakou havárií. Ale v současnosti je to opravdu, že letoun letí, přidá, zrychlí, na rychlohměru se ukáže nadzvuková rychlost a já to beru jako číslo.
Takže pro pilota nadzvuková rychlost není nic, ale slyšet to mohou lidé dole na zemi, protože to překonání rychlosti zvuku je provázeno takzvaným sonickým třeskem, který byť se odehrává třeba v té 10-kilometrové výšce, tak způsobuje například řinčení skel v oknech. Ostatně to zažili v červenci lidé na Plzeňsku, kdy Gripeny v ostrém zásahu vystartovali k nekomunikujícímu letadlu, který se objevil v našem vzdušném prostoru.
A za jak dlouho tam díky nadzvukové rychlosti Gripeny doletěly?
No, několik málo minut, protože ta základna v Čáslavě je opravdu uprostřed republiky a podle majora Pavlíka proto na kteroukoliv hranici doletí opravdu velmi rychle, 2-3 minuty. Každoročně takových ostrých zásahů je kolem 10-12.
Uzavírá Eva Kézrová, díky.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Nejmodernější přístroje, ale i běžné pomůcky, se kterými se v hodinách chemie setkávají studenti. To kombinuje nová výuková laboratoř, která vznikla v budově Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Sloužit bude učitelům chemie na základních a středních školách, ale i jejich studentům, u kterých má vzbudit o tento obor zájem. Na novou laboratoř byl zvědavý i Dan Mrázek a nemohl si nechat ujít zajímavý pokus.
Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie ukazuje baňku,
která se jmenuje Erlenmeyerova, má takový tvar takového
kužel.
Takový kužel, to je ano. A do naší baňky dáme malé množství 30% peroxidu vodíku. Dále, co přidáme, tak je jar. Roztok zamícháme.
Peroxid se obarvil tím zamícháním.
Má takový žlutavý nádech, který je způsobený tím, že náš jar je s citronovou příchutí.
Mě teď zajímají ty prosklené skříně, které to vidíme, a na boku těch skříní blikají světla.
Tohle jsou takzvané chemické digestoře. Fungují trošičku podobně, jako fungují digestoře, co máme doma na odsávání třeba nějakých splodin během vaření, nějakých zápachů a tak. Ale tohle je velká skříň a v té můžeme provádět chemické reakce. Nyní se přesuneme do té naší digestoře, která je určena právě pro tyto intenzivně probíhající experimenty, a experiment provedeme v ní.
Jdeme
do digestoře, já ji otevřu. Tady máme hlášení o tom, že je příliš mnoho otevřená. Ty digestoře jsou moderní a hlídají si průtok vzduchu, to znamená, že v případě, že by třeba došlo k nějakému výpadku, tak experimentátor na to i hned upozorněn.
Jan Havlík vedl kapátko.
Takže můžeme.
A kapete.
Tak, nakapu několik kapek roztoku jodidu drasalného do této směsi a vznikne nám velikánské množství kyslíku.
Tak teda, to byla taková rychlost, až jsem ucuknul. Vystartovalo obrovské množství pěny, takový pěnový had se line z baňky.
A zároveň vidíme horkou páru, která stoupá nad touto reakcí, to znamená, že vzniklo i velké množství tepla.
Tak malé množství kapalin a tak opravdu výrazný a efektní pokus.
Je to tak, my tady se snažíme ukázat učitelům pokusy, které jsou snadno proveditelné i v běžné laboratoři, ale zároveň jsou nějakým způsobem efektní a ti učitelé tím zaujmou ty žáky, protože největší problém chemie není v tom, že by chemie sama o sobě byla nudná, ale v tom, jakým způsobem se ta chemie prezentuje. A my si myslíme, že je důležité ukázat nejprve nějaký experiment, kterým ty žáky zaujmeme, a teprve následně na tom pak můžeme vyložit tu teorii, můžeme povídat o tom, k čemu tam došlo, a díky tomu experimentu my jsme schopni vyvolat u těch žáků daleko větší zájem než pomocí nějaké suché teorie nebo nějakých obrázků v učebnici.
Takže i to je účel této zbrusu nové laboratoře.
Určitě tato laboratoř je vybavená nejmodernějšími přístroji jako jakákoliv jiná výzkumná laboratoř na tomto ústavu, ale zároveň jsou tady i přístroje, které se běžně používají na středních školách. Je to tedy taková laboratoř, která mísí vlastně tu nejvyšší vědu s tím, s čím se setkají učitelé a studenti na těch středních školách, a oni tak vlastně mohou přijít do styku jak s moderní vědou, tak i s těmi zábavnými experimenty, které se odehrávají ve výuce.
Proč se Ústav organické chemie a biochemie rozhodl vybudovat novou výukovou laboratoř? Na to se ptám jeho ředitele Zdeňka Hostomského.
K nám přichází spousta vynikajících chemiků z celého světa a jedna z otázek, kterou jim vždycky dám, je, co vás vlastně přivedlo k tomu, že děláte vědu. V mnoha případech říkám, já jsem měl fantastického učitele chemie na střední škole a toto nakonec rozhodlo. Takže si člověk říká, no tak pokud bychom chtěli takových lidí mít více, takže musíme se zaměřit na ty učitele chemie. A když budou výborní učitelé, učitelé budou inspirovat ty mladé lidi, tak ti mladí lidi potom sem přijdou jako chtiví vědeckého výzkumu a náš ústav bude zase vzkvétat.
Říká Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie. Ze Zbrusu nové výukové laboratoře Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Jedinečný prostor pro realizaci svých podnikatelských nápadů získali fandové mechaniky a elektroniky v Moravskoslezském kraji. Ve vědecko-technologickém parku v Ostravě Pustkovci bylo na konci září otevřeno sdílené vývojové centrum neziskové společnosti Idea Hub. Veřejnosti je přístupné teď od října. Má pomoci zejména nově vznikajícím startupovým společnostem v počátcích jejich podnikání a bude i úzce spolupracovat se studenty Vysoké školy Báňské technické univerzity.
Prostor ve svém objektu pronajelo Idea Hubu Moravskoslezské inovační centrum a jeho ředitel Pavel Čank při slavnostním otevření poznamenal. Když jsem do těchto prostor vstoupil před 3 měsíci, byly tu jen 2 prázdné místnosti s 1 stolem.
Říkal jsem si, aha, tady je nějaká ambice, ale to bude ještě velmi velká cesta a za 3 měsíce díky kolegům z Idea Hubu, tak tady můžeme dneska stát a vidíme tady roboty hejbající se, ukazující se, co je všechno možné.
Na ploše 180 metrů čtverečních vznikla funkčně vybavená prototypová dílna. Zájemci se tu naučí pracovat s moderními technologiemi a mohou si vytvářet vlastní konstrukční řešení. Zároveň tu získají cenné rady odborníků ze spolupracujících firem.
Ideou toho celého vývojového centra je vytvořit podmínky pro to, aby kdokoliv z ulice, z univerzity, z firmy se mohl přijít a mohl dostat špičkovou asistenci při vývoji a výrobě vlastního prototypu. Vlastní prototyp je, já bych řekl, jednou z klíčových podmínek pro vytvoření úspěšné firmy. Tady ten region má průmyslovou tradici, my chceme na tu tradici navazovat a toto centrum opravdu slouží veřejnosti a ty klienti získají zkušený experty, kteří to už sami mnohokrát v životě dělali a budou moct ty lidi, kteří si přišli vyvinout a vyrobit svůj první prototyp, tak výrazně jim pomoci.
Největší mechanická část dílny je vybavena škálou technologií. K dispozici jsou všechny nezbytné přístroje od vrtačky po frézu i ruční nářadí. Ve druhé elektronické části mi Pavel Vavřík z Idea Hubu ukazuje laboratorní a měřící přístroje. A ve třetí části má podle něj zájemce ojedinělou možnost využít k práci svařovacího robota.
Protože normálně na univerzitě se k tomu dostane hrstka vyvolených, kteří studují robotiku, ale normální člověk se k tomu nedostane. My mu umožníme se s ním nějak základně seznámit, pokud bude mít zájem. Může svařovat nějaké 2-3 díly k sobě přesně, popřípadně, když se vymění hlava, může frézovat z plastových dílů, z kovu. Je to takový univerzální robot. Tohle je zařízení z druhé ruky, bylo používané minimálně, ale asi 7 let stálo. My jsme ho obnovili, takže dali jsme mu druhý život. Místo, aby skončil kovoštotu.
Své nepoužívané nebo vyřazené přístroje poskytly Idea Hubu partnerské firmy i Vysoká škola Báňská. Spolupráce má být výhodná pro všechny. Talentovaní studenti budou moci v prototypové dílně rychleji rozvíjet své technické dovednosti, případně i zpracovávat diplomové práce. A firmy si mezi nimi budou přímo vyhledávat budoucí zaměstnance.
Vedle toho samotného prototypování, tak tady kolegové z Idea Hub budou postupně rozvíjet řadu vzdělávacích aktivit, které, já bych řekl, výrazně zrychlí schopnost studentů získat velmi praktické kompetence skrze spolupráci s firmama a na přístrojích, které firmy reálně v té praxi používají.
Z Ostravy Pustkovce Pavla Dluhošová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Pátek 13. Pro někoho strašák v kalendáři, pro jiného běžný a nebo dokonce i šťastný den. Jak vznikají a co dělají s lidskou psychikou pověry? O tom už s Daliborem Špokem, psychologem, kterého to vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Osobní otázka na úvod. Vy sám věříte na pověry nebo na pátek 13.?
Myslím si, že na většinu ne, možná by se nějaká našla, ale na takové pověry typu pátek 13. na ty nevěřím.
Jak vzniká pověra a to, že k ní člověk inklinuje? Jedna věc je, že o ní víme, že se o ní píše, ale druhá věc je, že tomu uvěříme a že nám třeba nějakým způsobem i ovlivní život.
No, ona nám ukazuje opravdu hodně o lidské psychice. Je to sice jenom pověra, ale vlastně ona nám odhaluje ten základní mechanismus, který všichni potřebujeme v životě, a to je nacházet ve světě okolo smysl, význam, orientovat se v něm. A když si vezmete, že jsme neustále bombardováni miliardami různých věmů, emocí, myšlenek, tak my se v tom musíme nějak zorientovat a přežít, nebo evolučně bylo důležité přežít. A tím pádem mozek vytvořil nějaké mechanismy, kterými začal vytvářet souvislosti. A evolučně je zajímavé, že vlastně ono se ukázalo, že je lepší ty souvislosti spíše přeceňovat, to znamená vytvořit souvislost tam, kde ve skutečnosti není. Vezměte si předchůdce člověka, který si spojil třeba obrys mraku se šavlozubým tygrem. On to ve skutečnosti na obzoru nebyl šavlozubý tygr, no ale on se ho bál. Vytvořil si tedy předsudek, vytvořil si takovou pověru a z toho evolučního hlediska vlastně přeceňoval tu souvislost. Ale když někdo jiný nevytvořil souvislost, která možná byla, možná ne, z nějakého neúplně zjevného věmu, tak nepřežil, protože ten šavlozubý tygr tam třeba byl. To znamená, že z hlediska evoluce je vytvářet spíše více souvislostí i tam, kde nejsou, výhodné, protože je lepší být trošku ustrašený a mít předsudky, než být mrtvý.
Což se rovná opatrnost, to znamená, že funkce pověry, dá se říct, že je i třeba s ním způsobem ochrana a že to není jenom úsměvná věc, o které si člověk řekne, no tak je to vlastně lidská slabost, může být vlastně pověra a víra v určité pověry i dobrá do života?
V pověry asi úplně ne, to cítíme, že ty už nám dneska moc neslouží, ale ta funkce té ochrany proti úzkosti, ta je opravdu velice zjevná. Ta u té pověry takto funguje. To je právě ten důvod, proč ťukáme na dřevo, když řekneme něco, co chceme, aby se vyplnilo, nebo proč se vyhýbáme důležitým činnostem v pátek 13. Ono to v nás redukuje úzkost. Tím pádem my tu věc neuděláme, ale nemáme ani úzkost. No ale jsou lidé, kteří opravdu tenhle ten mechanismus používají jako hlavní mechanismus v životě, nejenom ve spojitosti s pověrami, ale třeba ve spojitosti s různými rituály, potom se to v psychopatologii nazývá obsese, to je takové to chorobné chování, aby se něco nestalo pověrečné. Jsou třeba lidé, kteří si myjou ruce 200krát denně, protože se bojí infekce. Takže oni si ty ruce myjí tak dlouho, že už je mají rozedřené vlastně, tu infekci dostanou ve skutečnosti. Ale dělají to, protože chtějí redukovat tu úzkost. Takže tak to oni propadli pověře. Mm-hmm. Takže my redukovat úzkost v životě potřebujeme, samozřejmě. A pokud nemáme jiný způsob, jak to dělat, tak nám zbyde ta pověra.
Vrhneme se na pověry, anebo si je i vytváříme, protože jednu stránku určitě stojí ty klasické pověry, jako je dnešní pátek 13. a druhé jsou ty, které si vlastně vytvoříme my sami, respektive jsou to naše osobní návyky. Mluvíme o tom třeba u sportovců, jsou to určité osobní rituály, které si člověk vytváří, pokud jde dělat nějakou činnost, na které mu záleží, nebo někam třeba jde a podobně. To jsou vlastně osobní pověry, dá se to tak nazvat.
Přesně tak, to jsou osobní pověry a vidíme, že už je velmi malý kousek mezi pověrou a předsudkem, nebo mezi vírou v něco, co je vlastně nesmysl nebo náhoda. Napadá mi astrologie nebo horoskopy. Kolik lidí vám řekne, když si přečte horoskop, to na mě přesně sedí. A to je přesně ten důkaz, že my přeceňujeme ty souvislosti. Jak jsme se o tom bavili, to je ten evoluční mechanismus, že my raději ty souvislosti vidíme, protože to bylo pro člověka evolučně výhodné, než poznat, že je to náhoda. V psychologii byl velice zajímavý experiment. Představte si, že byste dělala osobnostní test. Oni vám řekli, budeme zkoušet, jak dobrý ten osobnostní test je. Vyplnila byste nějaký dotazník, dostala byste nějaký popis své osobnosti a měla jste říct, jak to na vás sedí. No a ty zkoumané osoby hovořily, že velice přesně na 80-90% byli nadšený tím testem. Ve skutečnosti to byly náhodně vyprodukované popisy lidí. Vůbec to nesouviselo s nějakým vyplňováním otázek. Dali vám prostě stejnou charakteristiku, dali všem stejnou charakteristiku a na všechny se dělá velice přesně. Takže to je příklad něčeho velice podobného, že zkrátka z neutrální situace, ze situace, která nemá nějaké zásadní zákonitosti, my tam ty zákonitosti chceme vidět.
Do jaké míry tady hraje roli sugestce? Když se vrátím k pátku 13. a člověk uvěří té pověře a řekne si, budu mít smůlu a sugeruje si to a přitáhne si tím způsobem třeba nějaké negativní zážitky, anebo si řekne naopak, bude to pro mě šťastný den, opět si to sugeruje a má hezký den. Do jaké míry u těch pověr sugestce hraje roli?
Přesně tak, jak říkáte, je to jeden mechanismus té pověry, je to něco, co k ní patří. Je to to nastavení a to vlastně, jak co očekávám, že v tom světě uvidím. A když jsem nějak nastaven, tak toho samozřejmě vidím ve světě víc. Když jsem nastaven, že si budu kupovat nové auto, tak vidím všude jenom auta této značky. Jo? Všude je vidím a rozlišuju je. A podobně, když jsem nastaven na to, že mě hrozí smůla, no tak samozřejmě všude tu smůlu budu vidět.
Jak je to s tím pátkem 13., kdybychom jenom řekli krátký historický exkurs, proč vlastně pátek 13. se stal tím v uvozovkách smolným dnem?
Já si myslím, nejsem samozřejmě historik ani etnolog, ale já se domnívám, že to souvisí právě s vírou. To je mimochodem velice těsné, důležité spojení víra a pověra, možná se k tomu dostaneme. Takže naši kulturu formovala víra křesťansko-židovská a myslím si, že odsud to spojení pochází, že pátek byl v křesťanské tradici vždycky nešťastný den, protože byl ukřižován Kristus, byl to den postu, byl to den odříkání, to den spojený zkrátka s něčím kritickým, nepříjemným. A ta 13., ta údajně, jak jsem se díval, buď to pochází z kabalistické tradice, což je židovská tradice, která číslům přisuzuje určité významy. A ta 13. je takové číslo, je to vlastně dvojnásobek té šťastné sedmičky, ale není úplný. Cítíme v té 13., že to je takové číslo neúplně poddajné. Taky se to dá vysvětlit tím, že zase v té křesťanské tradici bylo vlastně 13 apoštolů a ten 13. zradil, to byl ten kritický, anebo že při poslední večeři páně sedělo u stolu 13 lidí a ten 13. zradil. Takže ta 13. je prostě symbolicky nešťastné číslo a takto se to spojilo.
K tomu spojení právě pověry a víry se chci dostat touto otázkou. Jaké vlastně je a jak historicky to svázání pověr a víry hrálo třeba v té naší kultuře právě roli?
Já si myslím, že obrovskou. Nelze psychologicky vůbec říct, kde končí pověra a začíná víra. My žijeme v modernitě, která rozumnost, logičnost, rozum lidský povýšila jako hlavní prostředek poznávání světa, ale ono to tak samozřejmě není. Když se zamyslíme, tak stejně důležitá je víra v něco, víra v nějaké hodnoty, principy. Nemluvíme jenom o náboženské víře. Mluvíme v tom, že něčemu věříme, že něco je dobré. A to je vlastně základ. To my nemůžeme rozumově odvodit. Když si vzpomeneme na prezidenta Václava Havla a na to jeho heslo pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí, tak pravda, jako hovořit pravdu, k tomu se nedostaneme nějakým silogismem nebo nějakým rozumovým vyhodnocením, že hovořit pravdu je lepší. Tomu musíme uvěřit, proto se musíme rozhodnout. A to rozhodnutí je právě jako důležitým faktorem, který odlišuje víru od nějakého rozumového vydedukování. My se musíme rozhodnout pro spoustu principů, kterým budeme věřit. A pokud nemáme ten systém těchto principů a hodnot dobře stabilně vytvořený, tak potom nastupuje ta pověra, neboli podobný systém, ale který nefunguje tak dobře. A já si myslím, že ten rozdíl mezi pověrou a vírou je ten, že víra v ty hodnoty a principy spíš směřuje někam jakoby do světa za nás, jo, tak aby nás orientovala v tom světě, abychom v něm žili smysluplně a něco dělali. Ta pověra je spíš orientovaná na nás, je taková egoistická. My se chceme zbavit úzkosti, jo. My chceme, aby nám to dobře dopadlo. A to je ten rozdíl.
To znamená, že tam, kde trochu vynechá naše pojetí víry, nebo kde má nějaké mezery, kde nezvládneme to osobní pojetí víry, tam nastupují ty pověry. Je to vlastně jakási berlička?
Přesně tak si to vysvětluju já. Můžeme si vzít jako příklad tu současnou situaci migrační krizi, všichni o ní hovoří, a tu vlnu strachu, která ona vyvolala. A ten strach určitým způsobem, ta xenofobie a ty různé další názory a pocity, o kterých jsme ani už netušili, že existují v naší společnosti, tak oni hodně souvisí s tím, že vlastně nabourává nějakým způsobem ta situace nepevný systém hodnot, nebo možná neexistující systém hodnot. No a potom přichází ta pověra, ty předsudky, které se snaží redukovat tu úzkost. No svědčí to o tom, že nemáte jiný způsob, jak ve světě nacházet smysl.
Vy jste říkala, to jedno zásadní spojení je pověra a víra a to druhé z toho vyplývá víra a úzkost, protože už jste ji tady několikrát skloňoval právě ve smyslu s pověrami.
Stále si myslím, že primární funkcí pro redukci úzkosti je ta pověra a ta víra má funkci více. Jedna z nich je samozřejmě, pokud věříte světu, pokud se v něm orientujete, dává vám smysl, tak se ho nebojíte. Ale je to pouze jedna z funkcí. Mm-hmm. Pokud ta úzkost je primární, domnívám se, že tam se právě jedná o tu pověru nebo ten rituál nebo tu obsesi.
Kde je ta hranice rozumných pověr, které nám můžou třeba právě pomáhat a můžeme to brát s roztomilým úsměvem, že jsme trochu pověrčiví, ale neškodí nám to? A kde už to přesahuje tu hranici obsese?
Na to se dá určitě dívat více způsoby. Jeden z nich by byl ten uvědomit si to rozdělení, o kterém jsem hovořil dříve. To znamená, jestli ten předsudek nebo jestli ta pověra vede taky k něčemu užitečnému za mě. To znamená, jestli mě pomáhá něco realizovat, někomu pomoci, rozhoupat se třeba k nějaké pomoci druhému člověku, které bych se jinak ostýchal. A nebo vede jenom k tomu uklidnit moji úzkost. Pokud je zaměřená pouze na mé já, tam bych řekl, že může být problematická. pokud samozřejmě je silná, musíme se vždycky dívat na tu míru a na tu sílu.
Což je asi také těžké posoudit, protože člověk, pokud to řeší sám ze svého pohledu, tak nemývá ten zdravý nadhled a nevidí se objektivně, vidí se těmi subjektivními pohledy, které vlastně vůči sobě má.
Ano, ale většinou, když ta obsese nebo ta pověra přestoupí nějakou míru, tak i takový člověk si začne uvědomovat, že mu zásadně nějakým způsobem vstupuje do života a brání mu vlastně.
Že mu zatěžuje.
Zatěžuje ho, ano.
Mají lidé tendence spíš inklinovat ke šťastným pověrám a nebo k těm úzkostným, jako je třeba právě pátek 13.
No, já si myslím k těm úzkostným. Vzhledem k tomu, že toto je hlavní funkce předsudku pověry, zbavit mě té úzkosti, tak si myslím vlastně, že i ty takzvané šťastné pověry, což je co? Plivnouci, nebo co nás napadne?
Potkat komeníka, najít čtyřlístek.
Tak je vlastně redukce úzkosti, protože když si nesáhnete na ten knoflík v tu chvíli, kdy potkáte komeníka, no tak stane se vám něco.
Možná tak ten čtyřlístek možná zastupuje
tak,
asi
možná šťastnou,
čistě možná šťastnou pověru.
No ale když ho nenajdete, myslím si, že často je to maskovaná redukce úzkosti, ale jistě můžou mít i další funkce.
Na závěr pojďme ten pátek 13. trochu odlehčit. Je pověrčivý jenom člověk?
Není, a to jste mi pěkně nahrála, ukazuje to právě na tu hloubku toho mechanismu, který v nás vytváří předsudky a který je vlastně společný i u zvířat a u našich předchůdců. Slavný psycholog 20. století, Boris Skinner, publikoval velice zajímavou studii, jak vyvolal předsudky u holubů, nebo pověry u holubů se to jmenovalo. Vyvolal je tak, že měl holuby v kleci a dával jim naprosto náhodně v nepravidelných intervalech jídlo, vždycky jim spadlo nějaké semínko. A ti holuby v té kleci měli taky různé další páčky a nástroje, protože holuby jsou velice chytří ptáci, tak oni si různě hráli. A oni spojili tu chvíli, kdy jim vypadlo to semínko nebo ta potrava, zrovna s tím, co dělali. Takže když nějaký holub se zrovna třeba točil doleva, tak si to vysvětlil tak, že když se bude točit doleva, přijde potrava. Jiný zrovna mačka do nějaké páčky. A velice rychle vzniklo u různých holubů různé jako předsudečné chování a různé rituály, kterými oni vyvolávali ten přísun potravy, který vlastně na tom nezávisel. A tím on ukázal, že velice snadno můžou předsudkům nebo pověrám propadnout třeba živočichové, jako jsou holuby.
To je trochu takový Pavlovův reflex, ale v pověrách.
Dá se říct.
Uzavírá psycholog Dalibor Špok. Moc vám děkuju. Šťastný pátek 13. a zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.